Paragraful din seara aceasta ne prezintă două categorii de oameni și atitudinea lor vis-a-vis de copii, de prunci. Prima categorie, oameni care au dorit cu orice preț să ajungă la Domnul Iisus cu pruncii lor pentru ca Domnul să se atingă de ei. Ce anume i-a determinat să ia o asemenea decizie în mijlocul unei mulțimi, să se străduiască să ajungă până în prezența Domnului și Domnul să se atingă de pruncii lor. A doua categorie, deranjați teribil de ceea ce făceau acești oameni, au făcut tot ce le stă în putință să-i oprească, să n-ajungă la Domnul. Biblia spune, ei au certat. Asta înseamnă că i-au mustrat pentru încercarea lor de a merge până în față. În atmosfera aceea tensionată, unii vor să meargă, să ajungă în față, alții fac tot ce pot ca să-i oprească, Domnul Iisus face o poruncă. Lăsați copilașii să vină la mine. Nu-i opriți. Lăsați este la imperativ. E o poruncă. După această poruncă, Domnul Iisus face o afirmație deosebit de provocatoare. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. A celor ca pruncii aceia care sunt aduși în față ca să mă ating de ei. Afirmația Domnului, împărăția celor este a unora ca ei, ne ajută să înțelegem locul special pe care îl au copiii în inima lui Dumnezeu. Lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți. Împărăția celor nu este a celor care vor să-i oprească. Împărăția celor este a celor ca acești copilași. Și continuă. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Duminica viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea binecuvântarea copiilor. Un eveniment frumos. Ca și păstori ne uităm la familiile care sunt aici în față cu copilașii și vă spun, sunt adorabili. Fiecare dintre ei este o bijuterie. În rugăciunile pentru binecuvântarea copiilor, auzim de foarte multe ori această formulare. Doamne, te rugăm să-i ajuți să crească, să-i păzești. Și când vor fi mari, ce urmează? Să te cunoască pe tine. Frumoasă rugăciune. Dar ce se întâmplă de când s-au născut sau de când s-au zămislit? Până când vor ajunge la punctul acela să te cunoască pe tine. Ce se întâmplă cu ei? Care este situația lor? Ce se întâmplă cu ei dacă mor în perioada aceasta? Noi zicem, binecuvintează-i, ajută-i să crească și când vor fi mari. Dar până atunci... În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita în Sfintele Scripturi să înțelegem ce se întâmplă de când s-au zămislit până atunci. Nu vom acoperi în întregime acest subiect, pentru că duminica viitoare ne vom uita la partea a doua, atunci când vom studia ceea ce s-a întâmplat cu tânărul bogat în paragraful următor. Dar în seara aceasta încercăm să aflăm răspunsul biblic, Ce se întâmplă cu copiii mici care pleacă în veșnicie? Ce se întâmplă cu sufletul lor? Pleacă din lumea aceasta, unde ajunge sufletul lor? Așa că, dacă aveți o bucată de hârtie, dacă aveți un creion la dispoziție, am să vă rog să vă notați câteva gânduri și câteva texte biblice ca să putem medita la ele și după aceea. Ne vom uita în primul rând la învățătura Domnului Iisus Hristos, la învățătura Bibliei despre copii. Ce ne spune Biblia despre copii? Ne vom uita apoi la învățătura biblică despre mântuire, mântuirea copiilor. Ne vom uita la ceea ce au decis oamenii să facă în vederea asigurării mântuirii copiilor mici. Și ne vom uita apoi să vedem ce ne spune Biblia despre sufletele copiilor mici care pleacă înainte de a îl cunoaște pe Domnul. Mai întâi, învățătura biblică despre copii. Copiii se nasc așa cum ne-am născut fiecare dintre noi, în natura adamică. Toată rasa umană este rasă adamică. Pentru că noi toți ne tragem din Adam. Și ceea ce s-a întâmplat cu Adam se întâmplă cu toți urmașii lui. Niciun om din lumea aceasta nu s-a născut într-o altă rasă decât rasa adamică. Și vă rog să vă notați Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 12, în continuare. Cuvântul spune așa: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și omul acesta s-a numit Adam, strămoșul nostru. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Argumentația lui Pavel spune așa: prin Adam a intrat păcatul în lume. Prin păcat a venit moartea. Moartea a trecut asupra tuturor datorită faptului că toți au păcătuit. Și noi ne întrebăm, copiii mici au păcătuit? Dacă toți oamenii mor datorită păcatului. Moartea a trecut asupra tuturor din pricină că toți au păcătuit. Și Apostolul Pavel continuă ideea aceasta în 1 Corinteni, capitolul 15, 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 21 și 22. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Apostolul Pavel spune: ce s-a întâmplat cu Adam ne-a afectat pe toți urmașii lui. Altfel spus, când a păcătuit Adam, noi toți am păcătuit împreună cu Adam. Păcatul lui a devenit păcatul tuturor urmașilor lui și în tradiția populară se numește păcatul strămoșesc. Păcatul lui Adam, care fiind primul om, noi toți eram în Adam. Din el ne-am născut după aceea. De aceea, copiii noștri care se nasc în Adam, moștenesc și ei, așa cum am moștenit și noi, tot ceea ce s-a întâmplat cu Adam după ce a păcătuit. Ce s-a întâmplat cu el? A fost izgonit din Eden. Alungat din prezența lui Dumnezeu. A fost pedepsit de Dumnezeu cu moartea spirituală, separat de Dumnezeu, Asta înseamnă moarte spirituală. Despărțit de Dumnezeu, alungat din fața și din prezența lui Dumnezeu. Și moarte fizică. A murit, a trăit 800 și de ani și apoi a murit. Și citim în Biblie despre toți urmașii lui Adam că au trăit, s-au născut, au trăit și au murit. Deci, ceea ce s-a întâmplat cu Adam ne afectează pe toți și copiii mor înainte de a se naște, mor la naștere, mor după naștere și noi murim și rândul morților parcă este nesfârșit în vremea de acum datorită faptului că suntem în rasa adamică. Rețineți, vă rog, copilul care n-a făcut niciun păcat săvârșit de el moștenește păcatul și consecințele păcatului lui Adam. Al doilea lucru. Copiii care se nasc, se nasc cu o natură adamică păcătoasă. Nu doar că moștenim ce a câștigat Adam sau ce a pierdut Adam mai degrabă, ci ne naștem cu o natură păcătoasă. O natură care, la rândul ei, este înclinată înspre păcat. Psalmul 51, versetul 5. David spune: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat, m-a zămislit mama mea, și nu vorbește de faptul că mama l-a născut într-o relație păcătoasă, ci el s-a născut din părinții lui cu o natură păcătoasă, într-o lume păcătoasă. Și mai limpede, acest lucru este explicat de Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, când spune că știți că nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care l-ați moștenit. De unde? De la părinții voștri. Deci de la părinții noștri am moștenit o natură păcătoasă, un fel păcătos de a fi. De unde l-au moștenit părinții? De la părinții lor. Și părinților de la cine l-au moștenit? De la părinții lor și uite așa mergem pe linie în urmă până la Adam. Deci copiii noștri se nasc cu o natură adamică păcătoasă. Și datorită faptului că se nasc cu o natură păcătoasă, de aceea la rândul lor vor săvârși păcate. Sunt păcătoși pentru că au natură păcătoasă și de aceea săvârșesc păcate. Nu sunt păcătoși pentru că mai întâi fac păcate și apoi sunt păcătoși. Nu, natura păcătoasă este cea care produce păcatul. De aceea, niciunul dintre noi nu trebuie să învățăm copiii să se răzvrătească. Unul dintre primele cuvinte pe care învață să le spună este: nu vreau. Încă nu-l poate spune pe R, dar spune nu. Nu trebuie să-i învățăm să mintă. Nu trebuie să-i învățăm să facă lucruri nepotrivite. Natura lor este înclinată spre ele, așa cum este natura noastră. Toți urmașii lui Adam și copiii noștri. Așa că vă rog să rețineți, copiii noștri, oricât sunt de drăgălași, nu sunt îngerași. Se nasc într-o natură adamică, se nasc sub consecința păcatelor lui Adam, se nasc într-o natură păcătoasă și copiii noștri sunt supuși judecății lui Dumnezeu la fel ca toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Apostolul Pavel spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care le va fi făcut când trăia în trup. Toți. Absolut toți. Judecata lui Dumnezeu este pentru toți. Și copiii sunt supuși judecății lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 11 la 15. Apocalipsa 20, de la 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, iazul de foc este moartea a doua, și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Am văzut pe toți morții, mari și mici. Asta înseamnă și adulți și copii. Toți suntem supuși judecății lui Dumnezeu. Copiii vor sta la judecata lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Asta este învățătura biblică despre natura și destinul copiilor. Există o singură scăpare. O singură ușă de scăpare pentru oameni, inclusiv pentru copii, de a scăpa de păcat, de consecințele păcatului, de a scăpa de pedeapsa veșnică. Și această ușă de scăpare se numește mântuire. Mântuirea este singura ușă să scăpăm de pedeapsa păcatului adamic, de natura adamică, de despărțirea de Dumnezeu și de toate consecințele acestei stări. Ce ne spune Biblia despre mântuire? Când Biblia vorbește despre mântuire, începe și probabil că cel mai ușor text de memorat este Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe toți oamenii, mari și mici, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară pe drumul adamic, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a oferit o cale de ieșire de sub blestemul adamic. L-a trimis pe Fiul Său în lume. Și Apostolul Petru ne spune, în Cartea Faptele Apostolilor, 4:12, că în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Deci, Biblia ne spune că Dumnezeu oferă o cale de mântuire pentru cei născuți în rasa adamică, în natura adamică, sub blestemul adamic. Este calea mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea aceasta presupune sau aduce cu ea iertarea păcatului adamic, păcatul acela strămoșesc. Hristos a făcut ispășire. Aduce iertarea de păcatele pe care le-am săvârșit noi. Mântuirea aduce izbăvire de sub natura adamică, robia naturii adamice, prin faptul că aduce nașterea din nou. Și în Iisus Hristos mântuirea aduce împăcarea cu Dumnezeu. Ce am pierdut în Adam, câștigăm în Hristos, dar mult mai mult decât am pierdut în Adam. Și atunci, dacă mântuirea este singura ușă de scăpare, cum anume primim mântuirea? Cum ajunge cineva să obțină mântuirea? Cum se capătă mântuirea? Care e răspunsul? Tare. Tare, frate Galchiș. Amin. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ioan încheie Evanghelia lui și ne spune că Domnul Iisus a făcut multe alte lucruri care nu sunt scrise în cartea aceasta și dacă s-ar fi scris toate, n-ar fi încăput în lumea aceasta. Dar aceste lucruri au fost scrise, spune Ioan, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. Deci mântuirea se capătă numai prin credință. Dar când vorbim despre credință, credință în ce? În Iisus Hristos Domnul și Evanghelistul Marcu și apoi Apostolul Pavel în Romani și toată Scriptura ne învață că această credință este adusă prin Evanghelie. De aceea, Evanghelistul Marcu încheie Evanghelia spunând: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Ce înseamnă asta, orice făptură? Mari sau mici. Predicați Evanghelia la orice făptură. Și la cei mari și la cei mici. Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Duceți-vă și predicați Evanghelia. Credința vine prin auzirea Evangheliei, prin acceptarea Evangheliei și prin decizia de a primi oferta mântuirii în jertfa lui Iisus Hristos. Dar avem o problemă. Avem o problemă deosebit de complexă. Ce facem cu copiii mici care nu înțeleg Evanghelia? Poți să-i predici Evanghelia la un copil care a murit înainte de naștere în pântecele mamei lui? Poți să-i predici Evanghelia? Nu. Poți să-i predici Evanghelia unui copil pe masa de naștere care se naște și moare la naștere? Nu-i poți. Poți să-i predici Evanghelia după ce s-a născut și are o săptămână, are o lună, are 5 luni, are 10 luni? Poți să-i predici Evanghelia la copilul ăla? Pricepe el Evanghelia? Dacă mântuirea vine prin credință, credința vine prin auzirea Evangheliei și acceptarea Evangheliei. Ce facem cu aceste ființe care sunt în faza în care și dacă aud, nu înțeleg? Și dacă aud, nu pot lua decizii, nu pricep lucrurile acestea. Ce se întâmplă cu ei? Și când creștinismul s-a confruntat cu această problemă, ce se întâmplă cu ei până la punctul la care, auzind Evanghelia, o înțeleg, o cred și trec de partea Domnului? Și oamenii au zis: trebuie să facem ceva. Și au venit cu răspunsul. Răspunsul oamenilor a fost, prin secolele 4 și 5 deja: trebuie să facem ceva să le asigurăm mântuirea. Să nu îi lăsăm nemântuiți dacă mor. Așa că au hotărât să le rezolve problema mântuirii prin botezul copiilor. Așa s-a introdus în istoria creștinismului botezul copiilor. Să îi mântuim prin ritual. Le oferim ritualul și prin ritualul acesta le rezolvăm problema. Și, din această perspectivă, mai multe denominații ale creștinismului au îmbrățișat botezul copiilor mici. Catolicii, ortodoxii, anglicanii, presbiterienii, metodiștii și alte denominații au îmbrățișat botezul copiilor mici ca să le rezolve problema mântuirii. Alte denominații n-au mers pe direcția aceea și nu cred că botezul copiilor mici rezolvă problema. Între aceștia sunt baptiștii, penticostalii, creștinii după Evanghelie, adventiștii și bisericile independente din această categorie a bisericilor evanghelice. Nu practică botezul copiilor pentru că, spun, nu rezolvă problema. Acum întrebare. Rezolvă botezul copiilor mici problema mântuirilor sau nu o rezolvă? Ce ziceți? De ce nu o rezolvă? Vă rog să ascultați și am să vă citesc ce spune călăuza ortodoxă în biserică, sub semnătura preotului Ioanichie Balan, în volumul 1. Vă citesc. Ce trebuie să știm despre taina Sfântului Botez? Sfântul botez este taina prin care omul, prin trăita afundare în apa sfințită de către preot, în numele Preasfintei Trăimi, dobândește iertarea de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până atunci, se naște din nou duhovnicește și se face membru al Bisericii lui Hristos. Botezul este numit și ușa tainelor, pentru că numai prin botez celelalte taine le putem primi. Botezul este întemeiat de Mântuitorul prin cuvintele: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, din Matei 28:19. Ce ne spun și catolicii și ortodoxii și ceilalți este că ritualul acela realizează iertarea de păcatul strămoșesc, aduce naștere din nou, schimbă natura adamică și aduce copilul în sfera harului și a mântuirii dumnezeiești. Dacă ar fi așa, atunci toți cei botezați ca și copil ar trebui să fie oameni care au o viață de născut din nou. Pentru că Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă și cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Dar ca dovadă că lucrurile nu sunt așa, este faptul că după ce au făcut ritualul botezului și încep să crească, se comportă tot ca și fiii lui Adam. Nu e rezolvată problema. Nici baza biblică nu stă în picioare, pentru că nicăieri Biblia nu spune să duci pe cineva la botez în baza mărturiei nașului sau a nașei sau al cuiva. Ci Biblia spune cine va crede și se va boteza. E botezul credinței, nu botezul ritualului. Dar nu doar că nu rezolvă problema celor pe care i-au botezat. Rămâne problema celor care au murit nebotezați. Pentru că unii mor înainte de a se naște. Fie prin avort spontan, fie printr-un avort provocat, și lumea este la ora actuală sub această povară a milioanelor și milioanelor de copii omorâți în pântecele mamelor lor. Suntem în situația în care sunt produși embrioni în eprubetă, prin așa numită fertilizare in vitro. Când este produsă viața într-o eprubetă și viața începe la naștere. Și apoi o bună parte dintre acei embrioni sunt distruși, sunt omorâți. Alții se confruntă cu probleme grave la naștere și mor în timpul nașterii. Alții mor după naștere și nu mai apucă să fie botezați. Păi ce facem cu aceștia? Catolicii spun, toți aceștia care n-au apucat să fie botezați. Timp de secole până prin 1960, catolicii au spus, copiii aceia care mor nebotezați, sufletele lor se duc într-un loc pe care l-au numit limbo. Limbo este un loc, nu știu de unde au scos ideea, nu o găsim în Biblie, spun, este un loc în care nu-i nici iad, nici rai. Nu iad pentru că n-au făcut păcate ale lor care să-i osândească la iad. Dar nu-i rai pentru că n-au fost născuți din nou prin botez, deci nu li s-a administrat ritualul și nu pot ajunge în prezența lui Dumnezeu. Și sunt într-un loc ca acela în care stau acolo într-o stare de relativă fericire, dar nu sunt nici pierduți, nici mântuiți. Biserica Ortodoxă, în aceeași călăuză pentru biserică, răspund la întrebarea. Unde se află sufletele copiilor nebotezați și a celor avortați de către părinți? Și ce se mai poate face pentru sufletele lor? După cum spun unii sfinți părinți și cum ne învață Sfânta Biserică, sufletele copiilor morți, nebotezați înainte sau după naștere, ca și celor avortați cu voie sau fără voie, nu pot intra în rai, pentru că nu au avut parte de botez. Deci dacă n-au avut parte de botez, nu pot intra în rai. Dar nu sunt nici în iad, pentru că n-au făcut păcate. Sufletele lor se află într-un loc cu amurg, între lumină și întuneric. Și așteaptă ceasul judecății de apoi, când vor sta la judecată în fața lui Hristos, împreună cu părinții care i-au ucis. Deci, botezul copiilor nu rezolvă problema acestor copii. Chiar dacă vin cu învățătura că ritualul botezului a rezolvat problema. Deși Biblia spune, numai cine crede și se va boteza, botezul credinței, nu botezul în necunoaștere. Ce ne învață Biblia despre mântuirea copiilor? Ce ne învață Biblia despre mântuirea copiilor? Cum răspundem noi la toate aceste lucruri? Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Mai întâi, ne uităm la inima specială a Domnului Iisus Hristos pentru copii. Lăsați-i să vină la mine, nu-i opriți. Ne uităm la modul în care Domnul Iisus i-a mostrat pe cei care au oprit copiii să n-ajungă la El. Este o preocupare specială a Domnului pentru copii. Inima lui Dumnezeu are o dragoste specială pentru copii. Lăsați-i să vină la mine, nu-i opriți. Dacă împărăția celor este a unora ca ei, atunci avem o mare problemă de rezolvat. Cum o primesc? Dacă împărăția este celor ca ei, a copilașilor, care erau mici, că i-a putut lua în brațe, cum primesc copiii împărăția cerurilor? Vreți să aflați răspunsul? Da sau nu? Bun, dacă vreți să primim răspunsul, vă rog să deschizi la Deuteronom 29 cu 29. Deuteronom 29 cu 29. Ați găsit? Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Biblia ne spune, Dumnezeu are încă lucruri ascunse care sunt ale Lui. Are lucruri descoperite care sunt ale noastre. De aceea, nu putem merge decât atât cât Dumnezeu ne-a descoperit. Nu putem merge dincolo de ce ne-a descoperit Dumnezeu. Așa că trebuie să aflăm ce ne-a descoperit Dumnezeu în așa fel încât să rămânem la lucrurile care ne-au fost descoperite. Primul lucru descoperit este deja în textul acesta din Marcu, este și în Matei și în Luca. Domnul Iisus a luat copiii și i-a binecuvântat. O lucrare deosebită. Fiul lui Dumnezeu, timp de 3 ani de zile pe pământ, are timp pentru copii și ia în brațe și îi binecuvântează. Mai are câteva luni până la cruce. Și spune, lăsați-i. Au un loc special în planul lui Dumnezeu. Dar dacă sunt în natură păcătoasă, moștenesc păcatul lui Adam, vor ajunge la judecată. Ce ne spune Biblia despre Dumnezeu judecătorul? Ni se spune că Dumnezeu este un judecător drept. Când Avram mijlocește pentru Sodoma și pentru Lot, îl întreabă dacă va pedepsi pe cel vinovat și pe cel nevinovat la fel. Departe de tine lucrul acesta, spune Avram, tu care judeci cu dreptate. Deci Dumnezeu judecă cu dreptate și dacă toți vor fi judecați după faptele lor. Problema pe care au acești copii în fața aceea, înainte de vârsta la care devin răspunzători. Când au vârsta discernământului. Până la vârsta aceea a discernământului, Biblia ne spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dumnezeu este judecător drept, spune Apostolul Pavel în Cartea Faptele Apostolilor 17:31, că a încredințat prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, pentru Iisus, prin Iisus Hristos, va judeca lumea cu dreptate. Apostolul Petru ne spune că Dumnezeu este judecătorul cel drept, încredințați-vă sufletele în mâna Lui că e judecătorul cel drept. De aceea, dacă Dumnezeu este judecătorul drept, au copiii o vârstă în care Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință? Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Isaia, la capitolul 7. Isaia, capitolul 7. Versetele 14 în continuare. De aceea, Domnul Dumnezeu vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de-a cărei doi împărați se tem tu va fi pustiită. Vorbește despre o vârstă a copiilor la care au discernământ. Pot să deosebească binele de rău și să aleagă în mod responsabil. Până la vârsta aceea, Biblia spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. De aceea, copiii mici sunt în perioada aceea a neștiinței și Dumnezeu nu ține seama. Dar mai este încă un aspect. O relație specială a lui Dumnezeu cu copiii încă dinainte de a se naște. Dumnezeu are o relație specială cu copiii încă înainte de a se naște. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetul 15. Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetul 15. El va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. Despre cine este vorba? Despre Ioan Botezătorul. Și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui în această relație specială cu a treia persoană a Dumnezeirii. Și când a ajuns Maria, care îl purta pe Domnul Iisus Hristos în pântecele ei, Elisaveta spune, cum mi-a ajuns la urechi urarea ta, ce s-a întâmplat? Mi-a săltat pruncul în pântece. Este o reacție extraordinară a lui Ioan Botezătorul înainte de a se naște, o relație în care prezența Mântuitorului încă nenăscut în trup, dar Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, produce o reacție extraordinară. Este o relație specială care trece dincolo de mintea noastră. Cartea profetului Ieremia, capitolul 1, 5, versetul 5. Cartea profetului Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Înainte de a te zămizli, Spune Dumnezeu, te cunoșteam. Înainte ca să te naști, te pusesem deoparte un loc special în planul lui Dumnezeu înainte de a se naște. O relație specială a lui Dumnezeu cu copiii înainte de a se naște. Galateni, capitolul 1, versetul 15. Galateni, capitolul 1, versetul 15. Apostolul Pavel vorbește despre planul lui Dumnezeu cu el și spune în felul următor. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Și îndată n-am mai întrebat nimic, spune Pavel, ci am ascultat. Este această relație specială a lui Dumnezeu cu copiii care trece dincolo de capacitatea noastră și Biblia nu ne spune toate tainele lui Dumnezeu în relația cu sufletele acestor ființe care încă nu s-au născut sau s-au născut și sunt în faza aceea de nedeosebire a binelui de rău. Dar avem și vreo ilustrație biblică pentru asta. Întoarceți, vă rog, la 1 Samuel, capitolul 12. 1 Samuel, capitolul 12. Pardon, 2 Samuel, capitolul 12. 2 Samuel, capitolul 12. Suntem în vremea împăratului David și după ce David a avut căderea aceea urâtă cu Batseba și cu Urie. Versetul 14 din capitolul 12 spune prin mesajul lui Nathan: dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind faptul aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și Nathan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care l-a născut lui David, nevasta lui Urie, și a fost grav bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit, și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el ca să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, că ziceau, când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem, a murit copilul, are să se întristeze și mai mult? Și nu-i spun că a murit copilul. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorul său, a murit copilul, și i-au răspuns, a murit. David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea de mâncare și a mâncat. Slujitorii lui sunt mirați, nu pricep nimic. Și au zis, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? Și David a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David este om al lui Dumnezeu, este proroc și spune, a murit, mă voi duce la el, nu în sensul că voi muri și eu, și mă voi întâlni cu el. Și mă voi întâlni cu el dincolo. Nu de partea asta, nu va veni el aici, mă voi duce eu acolo. David spune, după ce voi pleca și eu, mă voi întâlni cu copilul meu acolo. Mai trec ani și moare al doilea copil al lui David. Și nu-i copil mic, ca și cel care a murit acolo, e copil mare. În 2 Samuel, capitolul 18, este războiul între Absalom și armata care e cu el și Ioab, armata care este cu Ioab și care este de partea lui David, pentru că Absalom a vrut să-l izgonească tatălui și să-l omoare. Și David le-a spus, când a mers la război, să se poarte cu bunătate cu tânărul Absalom. De la versetul 29, 2 Samuel 18, împăratul a zis, tânărul Absalom este bine și sănătos? Ahimaț a răspuns, am văzut o mare învălmășală când a trimis Ioab pe slujitorul său, slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău, dar nu știu ce era. Și împăratul a zis, stai colea la o parte, și Ahimaț a stat deoparte. Îndată a sosit Cuși și a zis, să afle domnul meu împăratul vestea cea bună. Astăzi domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta. Împăratul a zis lui Cuși, tânărul Absalom este bine, sănătos? Cuși a răspuns, ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu împăratul și toți cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Atunci împăratul cutremurându-se s-a suit în odaia de sus a porții, a plâns. Pe când mergea zicea, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Când a murit copilul mic, David nu mai plânge. A plâns când era în viață. Când moare Absalom, plânge după el după ce a murit. La celălalt se spune, eu mă voi duce la el. Despre Absalom nu mai spune, mă voi duce la el. David spune, aș fi preferat să mor eu. Pentru că el a murit când nu trebuia. Frați și surori, este o vreme a neștiinței. Dar este o vreme a responsabilității. Din vremea aceea responsabilității, dacă se întâmplă să plece de aici, ne-am dorit să murim noi, dar să ne ajungă ei pierduți. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă de părinți care se roagă, o inimă de părinți care veghează, o inimă de părinți care îi creștem în frica și învățătura Domnului, o inimă de părinți care strigăm, Doamne, mântuiește-i! Duminica viitoare, dacă va îngădui Dumnezeu, ne vom uita la tânărul bogat și vom încerca să răspundem la întrebarea, când este vârsta aceea? Când e momentul acela de la care, dacă au plecat din lumea aceasta, nu mai beneficiază de acea dragoste a lui Dumnezeu și de acea lucrare miraculoasă în care Dumnezeu le face parte de Harul Mântuitor în Iisus Hristos, acea comunicare specială pe care doar Dumnezeu știe cum o realizează cu copiii, cu sufletele lor, la vârsta nepriceperii. Dar vine vârsta responsabilității. Poate că ești aici. Ești la vârsta responsabilității. Într-o seară, la o predică de evangelizare, pastorul a întrebat, știi cât este de mare sau de mică distanța dintre tine și clipa în care Dumnezeu te va chema să dai socoteală de viața ta? Și un tânăr, în zeflemea, în bajocură, i-a spus celui de lângă el, eu cred că în cazul meu sunt 5 kilometri. S-a terminat biserica, chicotind au plecat, s-a urcat în mașină și la exact 5 kilometri într-o intersecție l-a lovit o altă mașină și a plecat în veșnicie. Vedeți, uneori în bagiocură luăm cercetarea lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. Și s-ar putea să călcăm în picioare ultima ofertă a lui Dumnezeu pentru mântuire. Mă rog că dacă în seara aceasta este un suflet care e în starea aceea, mă rog ca Harul lui Dumnezeu să te biruiască. Dacă ne urmărești pe internet, acolo unde ești, mă rog să te străpungă Duhul lui Dumnezeu în adâncul inimii, să ți-l arate pe Hristos, că nimeni altul nu este mântuire, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și Hristos Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Păi vin să plecăm capetele.